السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Husud kaže, ja sam u svojoj prethodnoj hudbi predstavio isječak iz pisanja Božeg Meselija Salama u kojem je on rekao: vi ljudi koji ste rođeni u moje doba, uzmite dobro u razmatanje, razmislite da Allah Dželešanuhu stvarajući vas i davajući vam da se rodite da u ovo doba, da boste uključeni ste u međusretne ljude koji su osvjedočili, bili svjedoci do Božeg Meselija Salama, a mnogi ljudi su umrli očekujući to. Ovo je bio kratki sadržaj, Huzur kaže, koji sam ja objasnio s vlastitim riječima. Mi, Ahmedi muslimani, zasigurno smo među onim vrlo sretnim ljudima koji su dali zavjet odanosti na ruci obećanog Mesije, alejhiselam, i pridružili se onim ljudima koji postupaju prema naredbama Allaha Dželešanuhu. I oni nisu među onim nesretnim koji, uprkos što su u dobu obećanog Mesaje, oni nisu imali prilike da daju zavjet bajata, zavjet odanosti. Također ima takvih sretnih ljudi. Ovi ljudi su vrlo napred, otišli napred, ovi nesretni zapravo ljudi, otišli napred u protivljenju ljudima i oni su svi podijeljeni i zalutali su i upotrebili se ljudima koji su prihvatili običan Mesija Islam. Dakle, u ovome mi treba, zbog ovog treba da još više zahvaljujemo Allahu što nas je uputio na pravi put. I na raznim stepenima u našem životu pitanja koja se rađaju i koje se postavljaju i problemi, rješenja za sve to u skladu sa istinskim učenjem Islama, on nam je omogućio rješenje za sve te probleme i Allah nam je to omogućio kroz imama kojeg je poslao Allah Dželešanu. A za time se ima od alejhiselam u svom pisanju i svojim govorima i skupovima. On je objašnjavao razne stvari kroz primjere koje iz prenošenja koje su njegovi ashabi rekli, mi smo saznali o tome. Međutim, najveća naklonost u ovom pogledu na nama je Hazreti Muslima od radijallahu anhu, koji u svojim hudbama i svom pisanju je spomenuo ove stvari u svojim pisanjima. Hazreti Muslima od radijallahu anhu, kojima je on lično bio svjedok i ih je čuo, ili su neki ashabi koji su mu bili vrlo bliski to prenijeli. Na ovaj način, kroz ove primjere, općenito govoreći, vrlo je lahko da razumijemo stvari. Zadnjih nekoliko vremena sam navodio ove događaje i ova prenošenja u svojim hudbama i primio sam mnoga pisma gdje ljudi kažu kroz ove primjere mi smo vrlo lijepo razumjeli ove stvari. U svakom slučaju, pozivajući se na ovaj svojim navodom, ja ću danas također predstaviti ove stvari na ovaj način. U jednoj od hudbi Hazreti Muslima radijallahu anhu je spomenuo ovu temu na ovaj način, da štrajkovi, bilo da su odobreni ili nisu, treba da vidimo u principu zašto se održavaju ovi štrajkovi, kakav je razlog za to. I to osnovni razlog je da prava ljudi zapravo im nisu kako treba data. U svjetovnom sistemu ponekad upravljači ne daju puno pravo radnicima i kad radnici dobiju priliku, oni ne izvršavaju kako treba službe gospodarima i vlasnicima i onda se stvara uznemirenost. Predmet, ljudi koji upravljaju ne ispunjavaju njihova prava i neke vlade ne daju dužna prava svojim podčinjenim. Kada vlade i ljudi ne ispunjavaju svoje dužnosti u odnosu jedna prema drugo, prirodno dolazi do reakcije na to. I kad ovi radnici i podčinjeni ne ispunjavaju svoje dužnosti, onda se poduzimaju neki čvrsti koraci, strogi koraci protivnji. Ovo je situacija u kojoj su ljudi ovoga vremena uhvaćeni. Prema tome, islamsko učenje je da ne smijete sebe smatrati da ste stranci jedan drugom. Zapravo, svi od vas stvorite jednu jedinstvenu zajednicu kao braća i nastojite da ispunite svoje dužnosti i odgovornosti. U tom slučaju, cijeli sistem, svjetovni sistem, nikad neće otići pogrešno. Ovo je kratki sadržaj islamskog učenja i islamskog shvatanja u društvu u ovoj stvari. Ovo se ne odnosi samo na islamsku vladu, nego također svjetovne vlade. Dok ispunjavaju svoje dužnosti, treba da postupaju u skladu s ovim i treba da vide da ispunjavaju prava ljudi i umjesto onda štrajkova i umjesto da koristi zapravo nezakonita sredstva, treba da prihvate zakonita odobriva sredstva. U svakom slučaju, uz toga muslima od Adela Honho je rekao da struktura islamskog sistema je bazirana na pravdi i ljubavi. Zbog toga da dobijete svoja prava, treba prihvatiti sistem koji je baziran na pravdi i poštenom ophođenju odnosima. To je razlog zašto u vrijeme kad je došao obećan mesija, bio je štrajk u toku života obećanog mesija alejhi selam i Ahmedi koji su uzeli učešće u štrajku Hazreti Muslima alejhi selam je tom čovjeku dao strogu kaznu, strogo ga je kaznao i nije bio zadovoljan s tim. Sada u ovo vrijeme ovi štrajkovi koji se događaju u islamskim zemljama, osim iz ovog razloga da šejtanske sile rade iza toga, općenito govoreći, ljudi i vlade, između njih je stvoreno uznemirenje. To je zbog toga što ne ispunjavaju dužnosti kako treba jedna prema drugom. Ako vlada vodi sistem bazirano na pravdi, onda šejtanske sile šire nered, koje šire nered, ili vanjske sile koje nastoje da šire nered, oni onda neće imati priliku da gdje su prava data ljudima, onda nikakva smutnja ne može biti stvorena ili nikakva pobunjenička osoba da se pobuni, niko neće nastojati i neće slijediti ljude koji stvaraju nered. Narod neće slijediti takve ljude. Allah dželešanu, pogotovo u muslimanskim zemljama, Pakistan i vlada, oni treba da daju prava ljudima zemlji koji im pripadaju. Slično tome svaki Ahmedi skupa sa ibadetom i dovama. Ako su silom, ako moraju učestovati u tome, ne smiju uraditi ništa što će izazvati štetu i metku i bogatstvu nacije. Svaka osoba koja je povezana sa bilo kakvom vrstom posla, ako je on zainteresovan za svoj posao, onda sa svim svojim sposobnostima i snagom treba da ispuni te dužnosti. Ovo je zajednički princip i svako treba da ima na umu. Objašnjavajući to, Hazreti Muslim Aud je dao ovo objašnjenje skupa sa primjerom da ako je neko policajac ili u vojski radi, ili vladar, ili kralj, ili možda poslovan čovjek, ili sekretar, ili govornik vlade, ili ministar u vladi, bilo ko može biti, koji radi iskreno, sa predanošću, obavlja svoj posao i radi naporno, i kad se vrati umoran u kući svojoj i onda kaže aktivnost cijelog dana nam je slomila leđa. Međutim, kad pogledamo na časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, onda plemeniti primjer koji je on predstavio i dao, to je da plemeniti primjer časnog poslanika je tu da svi poslovi koje ljudi svijeta vode i obavljaju u toku života. Časni poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ljudi su ga vidjeli da uvijek radio sve poslove. On je bio sudac, on je bio učitelj i ispunjavao je dužnosti ovladanja ljudima, vladavine, jer je bio poglavar države. On je postavljao, odredivao zakon i provodio zakon, ali skupa s tim on je obavljao i kućne poslove i pomagao je ženama i nikada nije rekao ja sam jako zauzet i ne mogu da ti pomognem u kućnim poslovima i dužnostima. Objašnjavajući neke detalje, Hazreti Muslim Aud je rekao, pogledajte, časni poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, on je ispunjavao svoje dužnosti prema ženama i ispunjavao je tako da svaka žena je razumjela i shvatila kao da je glavni primalac njegove pažnje, da je sva njegova pažnja na nju. Zapravo, ni jedna žena, ima ukupno 9 žena, ne istovremeno, ni jedna jedina žena nikada nije prigovarala da kaže nije mi data prikladna pažnja. Poslije asr namaza, kindije namaza, časni poslanik, ovo je bila njegov običaj, on bi posjetio sve žene koje bi imao i pitao ih ako ima ikakva potreba koja treba biti ispunjena. I ponekad je pomagao u kućnim dužnostima. Osim toga, što je upravo spomenuto, jako je mnogo drugih dužnosti koje je on obavljao, koji je časni poslanik obavljao. I njegov život, nijedan moment njegovog života nije takav bio da je samo prazan i isprazan bez ikakvog posla. Uvijek imao neko zauzeće i posao i radio. On je živio u zemlji koja je poznata kao, jer u Aziji i Africi ima nekoliko zemalja gdje ljudi koji tamo žive zbog ljenosti i zbog to što ne obavljaju svoje dužnosti, oni žele da ostanu u tim predjelima, u tim oblastima. To je oblast gdje je malarija hara i zato je dat ovaj primjer da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem obavljao sve dužnosti i obavljao ih je kako treba i također živio je u istoj toj oblasti gdje je malarija harala i ljudi Azije i Afrike, neki od njih su davali izgovor, mi nismo u stanju obavljamo dužnosti jer živimo u toj oblasti gdje je malarija običajna bolest. Ovi razlozi su također dati, vrijedili su i tamo gdje časni poslanik živio. Onda Hazreti Muslim Aud kaže, mi smo vidjeli Hazreti Mesih Aud alejhisselama, koji je bio sjena časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i on kaže, ja vrlo dobro se sjećam da je obećani Mesija alejhi selam, stanje njegovog obavljanja dužnosti, kad smo išli u krevet, mi smo ga vidjeli da radi, kad smo ustajali, ponovo smo ga vidjeli da radi. I uprkos svog ovog rada i teškog napornog rada koji je on obavljao i radio, ljudi koji su mu pomagali, i recimo čitali su, provjeravali su pisanje i tako dalje, drugi je postavio, ako bi došlo vrijeme jacije, ako bi iko rekao, ja uzor, ja sam obično mesiji, ja sam ovo završio ovaj posao, i on bi idući svoje kuće zahvalio se, rekao, Allah te blagoslovio, ti si obavio vrlo težak posao i obavio si vrlo važan posao. Isto ta posao na provjeri pisanja, to je bilo, nije bilo ništa u poređenju s poslom koji je on lično radio, koji on sam radio. Ukratko, on imao naviku da obavlja toliko mnogo teškog posla koje smo mi vidjeli samo u životu obećanog Mesije selam. Mi smo, da smo iznenađeni kad to vidimo, da zbog bolesti ponekad se događalo da je morao da se kreće okolo. Međutim, i u to vrijeme je radio, kad bi izlazio vani da radi šetnje i na kapiji bi spomenuo određena pitanja i dao odgovore na određena pitanja, dok je činjenica da, uprkos činjenice da je također živio u istoj toj oblasti koju je pogađala malarija, međutim, zatim muslima on kaže, mi svoju vlastitu lijenost nekad prepisujemo ovim oblastima i nekim drugim razlozima, izgovorima. Ovi ljudi koji su lijeni i besposleni, koji ne obavljaju svoje dužnosti kako treba, oni nemaju fizičku malariju, nego zapravo malariju u svom srcu. Ako su riješeni da hoće i trebaju da rade vrlo naporno, onda će sva ova lijenost biti savladana. Sada u oblastima, u predjelima gdje vlada, koju pogađa malarija, iz ovih oblasti ljudi koji su ovdje došli u Evropu i smjestili se ovdje, oni uživaju vrlo dobro zdravlje. Ima nekih ljudi koji cijeli dan ostaju kod kuće i gledaju televiziju ili se svađaju sa svojim ženama ili tretiraju djecu na takav način da djeci bude dosta njih. Ovo nije vrsta bolesti. Ovo izgovor da se ne osjećamo dobro je zapravo ljenost i neaktivnost. Jer ovdje nema takvih problema da su ljudi zabrinuti o poslu, da treba da rade, jer imaju ovdje neke olakšice koje su im dostupne. Dakle, ova ljenost treba biti odbačena, ovi ljudi koji ovdje moraju to odbaciti. I onda, u religiji islama, ima raznih načina tretiranja žena i ophođenja s njihovim stvarima. Jedno je kad se brak sklopi, onda se dogovori hakmeir, znači dar. To treba biti plaćeno. Neki ljudi kažu to treba biti plaćeno samo kad dođe do razvoda ili rastavljanja. Međutim, činjenica je da je to iznos koji treba biti plaćen. Svrha toga da se to određuje, taj dauri ili hakmeir, je da ovaj iznos treba biti u rukama žene, kad god ona možda treba para da potroši nešto i ako postoji neka hitna potreba za koju ona možda osjeća da nije joj drago da traži od muža za određene potrebe, za određene troškove koje muž ne može ispuniti. Ako žena onda ima nešto u svojim rukama, onda ona može potrošiti pare na to. Ako hakmer ne bude plaćena u tom slučaju, onda ovakve potrebe ne mogu biti ispunjene. Naprimjer, ako žena želi da pomogne nekome, nekom rodbini, neko i ne želi da to spominje svom mužu, ona treba da ima nešto para u svojim rukama i može potrošiti te pare kako želi. Neki muževi, da i ne govorimo o plaćanju hakmera, oni ponekada stavljaju uvjet na ono što žena zaradi i kaže ne trebaš ti to potrošiti bez mog odobrenja ili daj meni sve pare koje zaradiš ili barem taj iznos da mi dadneš. To je potpuno pogrešno. U nekim siromašnim porodicama ili na nekim mjestima ovo je također praksa u siromašnim zemljama da roditelji u vrijeme udaje kćeri u iznos hakmera oni koji prime od zeta ili njegove porodice i oni ništa ne daju svojoj kćeri ženi i ona ostane praznih ruku. Ovo je također pogrešno. Ovo je kao prodaja kćeri koje islam vrlo strogo osuđuje i odbija. I slično tome neke žene, ponekad žene, zaborave, oproste hakmer. Međutim, postoje određeni uvjeti za to. Da treba muž da dadne ženi pare i onda da traži ili to ona oprašta ili ne. Zapravo, u slučaju Hazreti Omera, on je postavio jedan primjer i slično tome neki muslimanski učenjaci, njihova odluka je da prvo treba da dadnete ženi u ruke te pare, a onda da ona to čuva jednu godinu i onda ako ona onda želi, ona može dati mužu natrag. Ona može to iskoristiti, ali ako želi da to oprosti, taj hakmir, ona to onda može poslije jedne godine vratiti. Hazreti Muslima ovdje je spomenuo vrlo zanimljiv događaj opraštanja hakmera. Kaže Hakim Fazl Sahib, kaže u našem džematu, on je bio nekadašnji misionar, imao je dvije žene. Jednog dana Hazreti Muslima ali se nam rekao da je hakmer je nešto vrlo važno i to treba da bude plaćeno ženi. Onda žena, Hakim Sahib rekao je, onda moja žena je meni to oprostila. Onda je obećan misija rekao, jesi li ti njoj to dao u ruku? On je rekao, ne, ja sam je samo pitao i ona je rekla, ja ti to opraštam. I obećan misija rekao, prvo stavi te pare u njenu ruku i onda neka ti ona oprosti ako hoće. Ovo je također vrlo nizak položaj, međutim, stvarna stvar je da taj iznos treba da jednu godinu ostane kod žene, a poslije toga ako ona to hoće da oprosti, ona može da oprosti. On je imao, ovaj čovjek je imao dvije žene i 200 rupija je bio mehr za oba dvije. Tako da je on uzeo zajem od nekoga i dao svakoj po 200 rupija i rekao, zapamtite, vi ste to sve meni oprostili, ja vam sada dajem i to treba sada da mi vratite. Na to su oba dvije žene rekle. U to vrijeme mi nismo znali da ćeš ti stvarno nama platiti i mi smo rekli da ti opraštamo jer smo mislili da svakako nećeš nam platiti. Međutim, sad kad si nam dao, mi ti nećemo to vratiti. Hakim Sahib je došao, Hazreti Mesihima od Al-Islamu i ispričao cijeli događaj i rekao, ja sam mislio da će ona meni vratiti, ja sam pozajmio pare od nekoga. Međutim, kad su uzele pare u ruke, obo dvije žene su mi nisu oprostile to. Običan misela se nam je smijao se i rekao, to je ispravna stvar. Prvo hakmir treba da bude dat ženama i poslije nekog vremena ako ona želi da to oprosti, onda je to u redu. Inače, to je nešto nalik da hoćete da potužite nešto bez ikakvog napora ili teškoće, jednostavno činite uslugu i zadržite to za sebe. I žena misli kako joj niste dali hakmir ili ona kaže u redu, to će biti samo usluga od mene. Međutim, kad žena zapravo uzme taj iznos i onda ga vrati mužu, onda je to u redu. Inače, 100.000 rupija, ako nije dato, ona će dati. Ja nisam to dao ništa iz svog džepa, to je samo uzmi, podaj. Dakle, prije nego što žena to oprosti, neophodno je da prvo to platite i dadnete ženama. Ako je hakmet plaćen na vrijeme, kad ne znaju ni o kakvim zahtjevima, ponekad se dogodi da žene ne znaju koji su zahtjevi dolaze u budućnosti, s kojima će se suočiti zahtjevima i potrebama, ili roditelji žele da to uzmu od njih. Kao što sam spomenuo, neki roditelji uzmu te pare od svojih ćerki. Ovo nije ispravno, ovo je nepravda, što i nije odobreno i nije ispravno, ni na koji način. I onda zekijat, to je također jedna od obaveza, za svaku obavezu koja ispunjava uvjete, ovo je obaveza na toj osobi da daje zekijat. Međutim, ima nekih ljudi koji kakav god imetak imaju, kakav god prihod imaju, oni sve to potroše na Allahovom putu. Jedna priča o takvoj pobožnoj osobi, Hazret Muslima prenosi i kaže, nema sumnje da ima nekih ljudi u svijetu koje je Allah Džošanu stvorio kao uzor za ostale ljude. Hazret Muslima kaže, ja lično sam direktno čuo od obećanog Mesije da neko pitao ga, neki učen čovjek, koji iznos je zekijat treba da platim. On je rekao, za tebe 40 rupija trebaš dati 1 rupiju kao zekijat. On je rekao, riječi koje si iskoristio kad si rekao za tebe, da, jel to znači da se zekijat mijenja od osobe do osobe? Obično mi si je rekao da. Ako ti imaš 40 rupija, jedan rupija zekijata na tebe. Međutim, ako ja imam 40, onda je za mene, ja treba da platim 41 rupij. Jer tvoj položaj je takav da Allah Džošanu je spomenuo da ti zarađuješ i to uživaš. Međutim, Allah Džošanu je meni dao ovaj položaj da Allah pazi na moje troškove. I ako greškom ja imam 40 rupija, ja ću dati sve od toga, 40 rupija i još jedan rupij kao kaznu za sebe. Ovo je primjer za plemenite ljude. Neki ljudi misle da samo posvijete pažnju na religiji i ono što je za njih stvojeno. Međutim, neki drugi ljudi su svjetovni ljudi i oni možda zarađuju svjetovne koristi i skupljaju imetak. I sam jedan dio toga treba da bude potrošen za ibadet i za služenje religiji. I tako da dadnemo svoje vrijeme i da činimo istikvar i da molimo Allah, činimo ibadet i da čast i položaj koji je Allah Džošanu i ugled koji je dao ovim ljudima, to je Allahova naklonost na njima. Tako zahvalnost za ove naklonosti je da čovjek treba da pazi na potrebe drugih onda ljudi. Neki ljudi u poslovno su orijentisani i oni čine neke stvari prema njima i nekada nešto radi što je protiv tradicije džemata ili nije u skladu sa islamskim učenjem. Ovakvih ljudi ima i među vršiocima dužnosti i ponekad lokalni anđumen odluči nešto slično tome. U Kadijanu je jedan put lokalni anđuman, to je tijelo upravnom džematu, oni su isprintali neku formu i počeli su da prodaju tu formu. 4 forme za 1 ana. To je vjerovatno bilo nešto, neki izvještaj za izvještaj forme. Sada neki ljudi pokušavaju da naprave ove novotare i zaboravlja tradiciju. U svakom slučaju, u to vrijeme, kao što je Hazreti Muslima im je objasnio, ja ću to prenijeti uzor, kaže on je rekao, ja savjetujem članove džemata da u svemu što rade uvijek treba da slijedite šerijat. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, to je onaj kojeg treba da slijedi. Također treba da slijedi obećanog Mesiju. Prije nekoliko dana on je rekao, pokazan mi je papir, Muslima on je rekao, ja sam vidio tek toliko da je neka mapa formular nekakav i onda ovaj čovjek mi je rekao da se to prodaje za jedan anal, jedna 16 rupija. Izgledalo da je to lokalni anđuman koji je to započeo i onda oni su također mislili da to pripreme kao formular i da stavi cijenu na to. I oni kažu, ako neko hoće da pokušava da imitira, kopira nekoga drugoga, da je to u redu, ali ja moram reći i reći ću da osoba koja slijedi glupi primjer nema potrebe da džemat to slijedi pogrešne tradicije i pogrešna ponašanja. Hazreti Muslim Adalisalam nije propisao ovakvu vrstu formi. Zašto i kako je to onda odobrivo da džemat dadne vrijeme na te prigovore, da troši vrijeme i onda mogu, treba da vidi kakvu vrstu posla, šta oni radi, koja vrsta posla. Osoba koja to radi čini pogrešno jer kao rezultat toga bude loše dato ime džematu. Postupci lokalne zajednice je takav da u jednom predijelu u Gordaspuru bila je osoba, imao je dugu bradu i on je radio na sudu. Njegova navika je bila kad god je vidio nekoga, umjesto da kaže selam aleikum, on bi govorio Allahu ekber, Allahu ekber. I kad bi ova osoba, kad bi mu osoba prišla, on bi rekao također Allahu ekber i poskočio bi također. On je dolazio obećanom Mesijom alejhiselam da sretne se sa obećanim Mesijom alejhiselam i također imao naviku da oponaša isto kao što su članovi lokalne zajednice oponašali i on je oponašao druge ljude. On je pisao neku aplikaciju za sud i bio je vrlo naklonjen, želio je da postane sudija. I želio je da nešto uradi i on je nešto napravio u svojoj kući, neko jelo, so, biber i pripremio drvo za vatru i kad je se vratio u svoju kancelariju, on je naložio vatru i rekao mi trebamo, on je poslao nekoga da to donese, tu hranu, i onda je žena došla i pogledala na to i rekla to treba da bude spomenuto, da u skladu sa ovim naredbama toliko i toliko soli je dato i loša sreća je za ovu ženu da su sa suda bili ukradeni neke spisi. Neko je rekao, ako mi kažeš ovome, ja ću onda omogućiti ove formulare, ali onda je dao i cijenu. Tako da odmah spomenuo ovo ime koji je imao toliko arhive i onda je odmah policija došla, oni su potom nekako shvatili i da ima. I ovdje ja također vidim isto ponašanje ovdje i neki ljudi smatraju da stvari na zapadu su vrlo dobre i treba to da oponaše. Oni ne misle šta je stvarnost i šta je korist od toga ovdje. Nije pitanje o cijeni ovog formulara ili ove hrane koja je bila podijeljena u pogledu ovog koji je htio da postane sudija, nego u pogledu naše tradicije. Mi treba da izbjegavamo sve te novotare i oponašanje drugih. Ako oponašate neke stvari koje svjetovni ljudi rade na prvom mjestu, ako treba da išta oponašamo, onda nam je Allah Čilošanu nas je poučio koga treba da oponašamo. Časni postanak je uzor za nas i mi treba njega da slijedimo. Ili u ovo doba Allah Čilošanu je postavio primjer obećanog Mesija, ali i salama također za nas. Šta god je on naučio od svog učitelja časnog postanika, mi treba to da slijedimo. Hazreti Muslim Aud prenosi još jedan događaj, slučaj. Ja se sjećam da je obećani Mesija alejhiselam bila je to zadnja godina njegovog života i bio je Ramazan prvog hilafeta poslije toga i zbog vrućine ili možda ujutru ja nisam mogao, kaže, da pijem dovoljno vode i osjećao sam se iscrpljen prije iftara i osjećao sam se kao da ću se onesvijestiti, a još jedan sat ostao do zalaska sunca. Bio sam preumoran i onda sam pao na krevet i onda sam u viziji vidio kao da je neko stavio vodu meni na usne i stavio je neku vrstu nečega da ja mogu da isisam vodu. Kad sam to sisao, kao da sam sisao vodu, ali sva moja žeđ je bila savladana, prošla je. Allah dželešanuhu je na ovaj način zasitio moju žeđ i moja potreba je bila zasićena. Dakle, potreba je bila u to vrijeme kad sam ja bio žedan. Svrha je znači da se ispuni potreba, bilo da se obezbijedi nešto prikladno ili možda stvarajući jednu vrstu zadovoljstva, da nema, ako nemamo želje za nečim, ili stvar treba da bude omogućena, ili da mi jednostavno odbacimo potrebu za tim. Jedna osoba je rekla drugoj osobi da obećano Mesaj, da treba, rečeno mi je da oženim se nekom ženom, dakle, ili se oženi, ili da dobiješ averziju prema toj ženi. I on je neko vrijeme onda činio da ovaj poslušao i to, i poslije nekog ima stekao averziju prema toj ženi. Slično tome je muslima ovdje rekao da je neko njemu pisao. I ja sam također slijedio tadic obzirom se ali salama i dao sam takav isti odgovor da čini dove i da vidi. On, ta osoba, čovjek mi je tasnije rekao, sama pomisao je, napustila moje misli. Tako da je Allah dželešanuhu pomogao oba slučaje. Znači, stvarna stvar je u tome da šta god osoba želi, to treba da bude i data. Ili druga stvar je da ta želja potpuno treba da bude izbačena iz naših srca i uma. Treba to ovo da imate na umu i da tako molite Allaha. Stvarna stvar je da Allahovo zadovoljstvo, treba da postignemo Allahovo zadovoljstvo i da njegova odluka, treba da dadite važnost Allahovoj odluci. To je glavna stvar. Neki ljudi meni kažu mi, treba da se oženimo ovdje, imali ih uzora da čini dove i učini neke napore, kažu da to ostvarimo. I također roditelji, i također kaže, inače ja ću umrijeti i druga strana će također umrijeti. Ovo su besmislene stvari, uzor kaže. Ovo su glupave stvari da se ovako govori. Stvarna svrha braka je zadovoljstvo u srcu i također da nastavite potomstvo. Treba da tražimo blagoslov od Allaha. Ako u Allahovim očima je to dobro, onda da to se dogodi i bude. Inače, ako je loša, da to onda Allah otkloni od nas, da se to i ne ogodi. Ovaj osjećaj ljubavi je privremena stvar. Osjećaj ljubavi prema ovom svijetu treba biti sva radi Allaha. Ako je to prisutno, onda svjetovna ljubav će postati također dobra stvar i čovjek će cijelo vrijeme biti zadovoljan i sretan u srcu. Opisujući ovu stvar, da u svijetu ne postoji ništa što nije štetno što je štetno samo po sebi, što nema neku korist. Na primjer, jedna vrsta otrova i da čovjek to, svako ko to uzme, umire. A međutim, mnogo ljudi koji imaju koristi, koristeći to isto. Koristi se za liječenje, znači. Slično tome ima neke stvari, imaju neke štetne stvari, ali imaju mnoge koriste. Sveti Mesih Maud nam je govorio da su doktori govorili da pola lijekova pola bolesti budu izliječeni tim što se pravi čak od stvari koje imaju otrove u sebi. Kad osoba ne može da spava i da potpuno toliko istrošena da je neivesti da izvrši samoubistvo, dade mu se morfijum i ona pomogne. Dakle, ne postoji ništa u svijetu što nema nešto štetno, ali što da nema također korisne stvari. Ponekad zbog razmišljanja naših misli osoba pati od raznih stvari. Zato Allah spominje da je časni Kur'an spomenuo da je lijek od Allaha, a da je šteta kod nama, u nama. kad osoba kaže ja sam uradio sve što najbolje mogu, međutim Allah Dželešanuhu je me ostavio me poraženim. Ovo nije ispravno i ne smije biti urađeno, učinjeno. Tako da uvijek treba da pamtite da dužnost istinskog muslimana je da kad ima dobre rezultate nečega treba da kaže alhamdulillah, Allah Dželšanhu me učinio da budem uspješan, a kad je loš rezultat nekih postupaka treba da kaže inna lillahi ve inna ilaihi rađun i treba da kaže zbog mojih pogrešaka i nedostataka ja sam bio poražen. Blagoslov od Allaha je dat onim ljudima koji pripisuju propuste sebi, a na uspjehe kaže alhamdulillah pripadala. Takvi ljudi dobivaju Allahovu milost. I onda pokazujući milost, on kaže, moji robovi, svi me pripisuju sve uspjehe meni i zbog toga ja ću im dati još više uspjeha. Neke vrlo sitne stvari ponekad stvore velike rezultate. Opisujući to, Hazreti Muslimaud je spomenuo u jednoj od svojih hudbi i on kaže, ja sam čuo od obećanog Mesija alejhi selama da je on prenio događaj slučaju jednoj ženi koja je imala samo jednog sina. Kad je on išao u borbu, u rat, on rekao svojoj majci, Kad se vratim, šta želiš da ti donesem, da ti budeš sretna, molim te, reci mi. Majka je rekla, ako se vratiš zdrav i živ, to će biti najveći dar za mene. Međutim, sin je insistirao i rekao, molim te, reci mi nešto, šta da ti donesem. Majka je rekla, ako hoćeš da mi nešto doneseš, onda svi izgoreni dijelovi zaloga i hljeba, to mi donesi koliko god možeš donijeti, to mi donesi. Oni to smatraju nečim vrlo jednostavnim i rekao još nešto. Majka je rekao, ne, to je dovoljno. On je u svakom slonu otišao u rat i kad god bi pripremao hljeb, malo je izgorilo i on je čekao da neki komadi ono ivice izgore. I on je onda to otkidao i stavljao u jednu vreću. Kad se je vratio, on je dao ove vreće što je već bilo, kese svoje majice. Majka je bila vrlo sretna. I sin je rekao, ja sam postupio kako si ti tražila, međutim ja ne znam kakva je mudrost iza toga. Majka je rekla, kad si ti otišao u to vrijeme, nije bilo prikladno da ti to kažem. Sada ću ti reći da većina bolesti osoba dobiva kad hrana ne bude kako treba skuhana ili bude prekuhana. Zato sam ja od tebe tražila da doneseš izgorene ivice i komadiće hljeba. Tako da doneseš ove komadiće. Jer sam onda znala da ćeš ti pripremati hljeb kako treba. Jer ako ove ivice bi komadići izgori, ostatak hljeba će sigurno biti kako treba ispečen. Prividno je ovo mala stvar. I da je majka direktno rekla svom sinu, pripremi hljeb kako treba. Sin je mogao reći, ja nisam glupav, ja sam mlad čovjek, zašto bih ja jeo hljeb napola skuhan. Međutim, ja vidim ovo doba da mnogi ljudi čine ovu glupost i jedu pola skuhanu hranu ili nedovoljno ispečen hljeb. Ali ovaj savjet majke svom njenom sinu je bila dobra stvar za njega. Hazreti Muslimaud kaže, ja sam ovo spomenuo, ovaj uvod, u jednoj mojoj hudbi on je to spomenuo, i rekao da u slučaju dove i badete, neki ljudi misle da su ovo male stvari koje su spomenute. I ove stvari oni već znaju. Međutim, ubrkod prethodnog znanja ljudi ne postupaju u skladu s tim potome. Allah Dželešanhu kaže u pogledu prihvatanja dove i ibadeta, dva su uvjeta i treba da ih zapamtite. U prevodu, Allah kaže prihvatite moje naredbe i imajte vjeru u mene. Osim toga, klanjajte, učite salavate i trošite na Allahovom putu. Ovo su stvari koje smo čelim časom. Ljudi kažu, mi znamo te stvari. Da, ljudi znaju ove stvari, međutim, ne postupaju po tome. Ponekad, mnogi ljudi meni pišu, Huzur kaže, mi uporno činimo dove, međutim, Allah ne prima naše dove. Ovo je pogrešna pritužba na Allaha. Zapravo je to slabost njihove vjere, tih ljudi. Prije nekog vremena jedan čovjek je meni rekao, ja sam naporno učinio dove, međutim, Allah nije prihvatio moje dove. Šta je razlog za to? Huzur kaže, ja sam mu rekao ovaj ajet, da Allah rekao postupajte prema ovim naredbama. Ja sam ga pitao, jesi li ti postupao prema ovim naredbama, jesi li slijedio sve ove naredbe? Čovjek je rekao ne. Onda, prvo treba da pogledate svoje vlastito stanje, koliko postupate u skladu s Božjim naredbama i onda Allah kaže imajte onda vjeru u mene. I ako dova nije prihvaćena, kad ljudi misle naša dova nije primljena onako kako oni žele, onda njihova vjera oslabi. Međutim, iman, vjera mora biti kakav je bio iman, odnosno vjera Hazreti Ibrahima alejhiselama. Sva slabost treba biti pripisana sebi tu, prepišite sebi sve što je slabost, a uspjeh treba da bude pripisan Allahu Dželešanu. I onda Allah Dželešanu kaže, ako je ovakvo stanje, onda moji robovi će očekivati od mene da ću ja prihvatiti njihove dove i bade. I Allah će sigurno onda prihvatiti dove. Allah Dželešanuhu da nas osposobi da slijedimo njegove naredbe i da ojača našu vjeru i isto tako da Allah Dželešanuhu u svoju milošću primi naše dove i bade. Poslije džume namaza ja ću klanjati dženazu namaz za Sejdel Šasab iz Glazgova, sin Naim Šasaba, sahiba. On je njegov otac i njegov djed je vrlo, to je vrlo stara porodica koja i oni rade za džema 24. marta sa 40 godina kao rezultat o stvaranja nerida i smutnje. Nekoga je napao i ubi ga 24. marta u Glazgovu izvan svoje radnje. Neko je pucao u njega, odveli su ga u bolnicu, međutim on je već umro. Zato što je Ahmedi, on je bio zbog toga ubijen i on je dao svoj život. U svakom slučaju, on je dobio položaj šehida. Štampa i drugi ljudi su izrazili svoje saučešće zbog toga i da žali. Posao je vlade sada da zaustavi ove hođe. Ako im bude data sloboda ovdje, oni će stvoriti isti nered u samoj ovoj zemlji koju su stvorili u drugim muslimanskim zemljama. U februaru 1974. on se rodio u Rabi. 1998. je došao u Glasgow, pridružio se svom ocu u poslu i on je dao vasijat oporuku i redovno je plaćao. Hudamul Ahmedija iznosi o tome, on je bio član Hudamul Ahmedija i davao je doprinose za to i klanjao redovno džumu namaz. Učestvovao je u većini godišnjih skupova. Asad Šah, Nesredin Kamar, on je bio zet Nesredin Kamar sahiba iz Kadijana. ponekad psihološki problemi su bili tu na određenim stepenima, međutim, u svakom slučaju oblasni emir sahib je rekao, kaže, kad god ga je sretao, uvijek je izražavao svoju vezu sa halifatom. Neki ljudi su pogrešno shvatili da je on napustio džemat, međutim, to nije bio slučaj, on je bio Ahmedi i zbog Ahmedijata on je ubijen. I redovno je učestvovao u programima Hodama Ahmedija i džemata Ahmedija redovno. Šemsuddin sahib, misionar u Kebabiru, kaže, a sad sahoba žena umrlog, je iz Kadijana i Šemsuddin sahibova žena je rodica njegove žene. I prije nekoliko godina, on kaže, sam otišao u njihovu kuću i tamo sam boravio, tamo sam spavao kod njih. On je cijelo vrijeme pitao o zajednici i stalno je govorio samo o zajednici, ništa nije spomenuo o svjetovnim stvarima. Ja sam oba dvije noći vidio da on klanja tahadžud namaz, da mu Allah bude milostiv i da porodici, roditeljima i ženi da im Allah da utjehu. I kao što sam rekao, poslije džume ja ću predvoditi dženazu namaz.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَدُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ